I've only did, os os dwi sa, meddwl am yr eglwys, ar hyn dyn ni fel eglwys yn meddwl amdano fo, ond heno, dwi am feddwl yn fwy personol, mi fyddai'n meddwl am gyrraedd allan, ond dwi am feddwl yn fwy personol wrth i ni droi at hanes Joshua ac Israel. Mae nhw'n paratoi fan yma i fynd i wlad yr addewid. Mae'r addewid wedi cael ei roi bod nhw yn mynd i gael y wlad i gyd. Mae Dyw wedi deud, chi fydd pia'r wlad yma. Mi fydd hi'n gartref i chi, fydd hi'n ffrwythlon er eich mwyn chi. Ond wrth gwrs roedd rhaid iddyn nhw fynd i mewn i'r wlad. Byddai'r wlad ddim yn dod atyn nhw. Oedd rhaid iddyn nhw felly feddwl sut oedd meddiannu'r wlad. A felly, efo ni, mae ganddo ni lawer o addewidion a mae Duw wedi ei rhoi i ni. Un o'r addewidion sydd yn dod drwy ar ôl tro mewn gwahanol ffyrdd yn y Beibl ac yn arbennig y Testament Newydd ydy pan mae'r Efengyl yn cael ei chyhoeddi, mae hi'n dwy'n ffrwyth. Mae yna bobl yn credu. Dyna un o'r addewidion. Ond wrth gwrs, di'r bobl ddim yn dod i gredu wrth i ni jyst eistedd yn ôl a gwneud un byd. Mae rhaid i ni fynd a mae rhaid i ni feddwl sut mae pregethu. Mae rhaid i ni feddwl sut mae cyrraedd pobl efo'r Efengyl. A ddewyd arall sydd wedi cael ei roi i ni ydy rhyw ddydd dyn ni'n mynd i fod yn debyg i'r arglwyddesu Gris. Mae Duw mynd i'n sancteiddio ni. Mae Duw mynd i'n newid ni fel bod ni yn debyg i Iesu Gris. Ond dyn ni ddim yn dod yn debyg i Iesu Gris jyst trwy eistedd yn ôl a disgwyl i Duw zap neud rhywbeth ac yn sydyn. Dyna fod dyn ni wedi cael ei newid. Mae rhaid i ni weithio allan ein iachawdwriaeth mewn ofna dychryn. Meddai yr apostol Paul wrth y Philippiad. Rhaid i ni feddiannu'r wlad. Ac felly, cyn meddiannu, mae Joshua yn anfon ysbiwyr dros yr Iorddonen i edrych wlad ac yn arbennig y ddinas gyntaf fydda nhw yn mynd i orfod i concro, sef Jericho. A dyma lle dyn ni'n mynd i fod yn treulio chydig bach o amser heno. Y pwynt cyntaf, dwi eisiau i chi feddwl amdano fod roedd Jericho yn ddinas geirog. Oedd hi'n ddinas a mur wedi codi o'i hamgylchu. Un o'r pethau doedden nhw ddim wedi gorfod i wynebu hyd yma oedd dinasoedd fel hyn. Pobl grwydrol oedd yn byw yn yr anialwch, y nomads ac ar eu taith pan oedd Israel hyd yn oed, pan oedden nhw'n pasio trwy ryw wlad lle oedd na bobl yn byw, doedden nhw ddim wedi mynd i'r dinasoedd, doedden nhw wedi cadw at y brif lôn er mwyn mynd syth drwy'r wlad. Pan oedd brwydro wedi gorfod digwydd, oedd na fyddin wedi dod i cyfarfod nhw mewn tir agored. Ond rwan oedden nhw am feddiannu y wlad. A nid mater o jyst cerdded i mewn i wlad wag, neu i dau gwag oedd hyn, oedd angen concro y dinasoedd. A doedd rhaid i ddim eisiau cael eu concro. Doedd y bobl ddim eisiau i'r Israeliaid ddod i mewn. Ac felly efo Jericho oedden nhw wedi codi muriau trwchus. Oedd ei amgylch i'r ddinas ac yn y ddinas oedd yna wir oedd yn barod i ymladd. A gadwch i ni gymhwyso hwnna i ddechrau. Cymryd hwnna fel rhyw fath o y ddarlun. Dyna ni yn ceisio cyrraedd allan i gyrraedd pobl eraill efo'r Efengyl. Ond dyn nhw ddim eisiau cael ei dal. Dyn nhw ddim eisiau dod ato ni. Dyn nhw ddim am, ddim mwyn am y pysgodyn yn y môr eisiau cael ei ddal. A mae yna furiau trwchus yn enherbyn ni. Mae yna ragfarn gan bobl yn enherbyn ni yn aml iawn. O, maen nhw efo syniad o unig beth ydych chi eisiau gwneud i gwneud yn bywyd ni'n fwy cil a cael rhyw awdurdod drosto ni a pob math o bethau. A ydych chi eisiau i ni roi heibio ar pethau dyn ni'n mwynhau. Dod i sôn o'r blaen, fwy neu gynwys yn dydw i am Dave Allen, yr comediwr new o Iwerddon blynyddoedd yn ôl. Oedd wedi cael ei fagu mewn awyrgylch gatholig. A efo rhyw joc, dwi ddim yn cofio'r joc felly, oedd yn deud, I remember the first time I sinned. I knew it was a sin because I enjoyed it. A dyna'r argraff oedd wedi cael gan yr eglwys, oedd mae'r cyfan oedd yr eglwys yn neud oedd sbwylio ei hwyla. Mae yna fyr. Mae pobl, dyn nhw ddim isio credu yr efengyl yn aml iawn. Chi'n cofio y gŵr ifanc cyfoethog nen dod at Iesu i ofyn be oedd o'i wneud i etifeddu bywyd tregwyddol. Edrychodd Iesu arno ac fe hoffodd a dywedodd wrtho, un peth sydd eisiau yn at. Dos, gwerth y cwbl sydd genet y dyroi'r clodion a chei drysor yn y nef a thyrd canlyn fi. Yn syml iawn, rwy ti eisiau bywyd tregwyddol. Gollwng dafel ar y pethau sydd dros dro. Ti eisiau trysor yn y nef. Gollwng dafel ar y trysor yma sydd yn mynd i ddiflannu. Hynny ni, mae'r maths yn syml iawn, ydy? Pa broblem sydd mae'r investment yn mynd i fod yn werth, ydy? Ond cymylodd ei wedd ar y gair ac aeth ymaith yn drist oherwydd roedd yn berchen meddiannau lawer. O, na, oedd y trysor yma'n rhy werthfawr. Ac oedd yn meddwl bod rhoi fyny'r trysor yma'n golygu bod ei fywyd o ddim yn fywyd gwerthfawr, ddim mwy. Fel oedd Jericho yn ddinas geirag. Felly, dyn ni'n trio cyrraedd pobl, a maen nhw eisoes efo'r battlements wedi codi yn herbyn ni. A'r Beibl efo ffyrdd eraill o sôn amdanyn nhw'n sôn amdanyn nhw'n farw mewn pechodau a chamweddau. A dan eisiau ei bywyd i rywbeth marw. Mae'n ymddangos yn anodd yn dydy. Dan ni yn wynebu tasg anodd oherwydd bod pobl wedi adeiladu mir, wedi adeiladu battlements o fortifications yn erbyn yr efengyl. Ond beth amdano i? A beth amdano chi? Be am yn calonau ni? Dyn ni'n gysnogion, dyn ni wedi credu. Mae'r ysbryd glân yn calonau ni, yndi ac eto. Bydd y dod Jeremia, mae'r galon yn fwy ei thwyll na dim. A thi hwnt i achad, pwy sy'n ei deallu? Bydd wedodd Iesu yn dod o'r galon y daw cynllunio drygionus, llyfryddio, godinebu, peteinio, lladrata, camdystiolaethu a chablu. Matthew 15:19. Mae'n calonau ni. A dyn ni isio calon lan. Dyn ni isio calon ar y ddelwr hwnna i gwnaeth. Dyn ni isio calon bir, dan eisiau bod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac eto, yno ni, mae gynno ni'r broblem yma, yn dydyn ni. Ni'n meddyliwch am yr hyn sydd yn digwydd yn cymdeithas y dyddiau yma. Mae chynllell. Jimmy Savile. Mae cymdeithas fel pen nhw'n deud, o, ie, mae'r bobl yna. Ie, ma nhw wahanol i ni, da ni ddim fel yna, bydda ni beth yn gwneud hynna. Na, mae hedyn pob drygion ni yn ynghalo ni. Mae'r potensiol yn dda i'n deud y pethau yna. Gallai ddim dychmygu gwneud be mae'r dynion yna wedi wneud. Ond efallai mae twyllo fy hun ydw i, mae'r galon yn fwy thwyll na dim. yn Rhyfeiniad 7. Mae Paul yn dweud, o, dwi eisiau gwneud un peth, ond dwi'n ffeindio'n hynna'n yn gwneud y peth arall. Mae yna gair o self-preservation wedi godi o amgylch fy nghalon i. A pan dwi'n clywed yr arglwydd Iesu'n deud wrthai, os mae neb ddod ar fôl i, rhaid iddo ymwadu a gef ei hun a chodi groes bob dydd am canlyn ni, mae rhywbeth yn ddau sydd yn deud na. Dwi ddim isio. Dwi isio bod yn gyfforddus. Dwi isio bod yn dawel ac yn fodlon yn ymhechod. Ac felly, da ni'n trio cyrraedd pobl eraill, a mae yna gair fan. Ond efo nghalon i fy hunan, a gwaith sancteiddrwydd a sancteiddhad. Dwi'n gwybod bod yna wrthwynebiad yna. Mae yna fel senario fortifications yn erbyn y gwaith yma o gael fy mhuro a gwneud yn debyg i Iesu Grist. Gadwch ni fynd nôl at hanes yr ysbywyr yma. Mi oedd gan yr ysbywyr ac Israel gyfaill yn Jericho, neu gyfeilles yn Jericho. Pan oedden nhw'n mynd yna, tybed beth oedden nhw'n dychmygu oedden nhw'n mynd i weld? Ni oedden nhw'n mynd i le oedden nhw'n meddwl, dyma chi bobl sydd ddim efo Duw. Eilin a ddolwyr ydy'r bobl yma. Yn Leviticus, mae Duw yn rhoi gorchymynion i gadw'n glir o restr o bechodau. Mae yna bechodau ofnadwy yn Leviticus 18. Mae yna restr o bechodau ofnadwy. A mae Duw yn dweud, cadwch yn glir o'r pethau yma. Ac yn adnod 24, be mae'n dweud ydy, trwy'r rhain y byr cenhedloedd rwyf yn ei gyrru allan o'ch blaenau i chi yn ei halogi hynna'n. Halogwyd y tir ac fe'i cosbais am ei ddrygioni ac fe chwydodd y tir i drigolion. Oedd yr ysbywyr yn mynd fewn at y trigolion yma oedd oherwydd ei drigioni yn mynd i gael ei gyrru allan gan Dduw. A ddyn nhw'n meddwl, be da ni'n mynd i weld? Be da ni'n mynd i ffeindio pan da ni'n mynd fan yma? Ac yn wir unwaith, mae pobl Jericho'n deall fod y ddau wedi dod yno o'r genedl yma oedd ochr arall i'r Iorddonen. Y genedl oedd yn crwydro rhan i alwch, y genedl oedd fel petai nhw'n dod atyn nhw. Mae pobl Jericho'n chwilio amdanyn nhw, mae'r brenin dweud, da ni isio nhw. A oedd nhw ddim isio nhw er mwyn rhoi parti iddyn nhw. Falle bod nhw'n mynd i'w croesoli nhw, i'w cwestiynu nhw, i'w dirdynu nhw, i gwneud pob math o'r gion iddyn nhw, a'i lladd nhw. Ond yng nghanol hyn i gyd, maen nhw'n dod o hyd i un wraig sy'n rhoi lloches iddyn nhw, Rahab. Nid y lle byddwch chi'n disgwyl cael lloches falle. Mae yna ddadlau ynglyn â beth yn union oedd hon, a'i jyst rhywun oedd yn rhedeg rhyw fath o westy, ond mae'r Hebraeg yn reit glir a mewn llefydd eraill o'r ysgrythyr, da ni'n cael y disgrifiad, Rahab y bitain, y prostitute. Dyma chi le anisgwyl i gael lloches ac eto. Dath o'n amlwg fod hon yn fwy na dim ond bitain. Mae'n adnod 8, cyn i'r ysbywyr gysgu aeth Rahab i fyny ar y to a dweud wrthynt, gwn bod yr arglwydd wedi rhoi'r wlad i chi a bod eich arswyd wedi syrthio arnom a holl drigolion y wlad mewn gwewyr o'ch plegyd. Roedd clywsom fel y sychodd yr arglwydd ddyfroedd y môr coch o'ch blaen pan ddeithoch allan yr aifft, fel y bych chi ddifodi Sihon a Gog, dau frenin yr ymoriad, pan glwsom hyn suddodd ein calonau. Nid oes hyder gan ebu chwynebu, oherwydd mae'r arglwydd i'ch Duw, chi'n Dduw yn y nefoedd uchod ac ar y ddaear isod. Oedd ganddi Duwiau yn Jericho, ond dyma'n sylweddoli, dyma y Duw. am hynny, tyngwch i mi'n enw'r argwydd am i mi wneud caredigrwydd â chi a gwnewch hithau'r un modd am teulu i. Mae hon yn ochri efo'r Israeliad yn erbyn ei phobl ei hunan. Chi ddarlen i chi a fi. Pan da ni'n sôn am John Bunyan, mae'n siŵr mae peth cyntaf ddaw i'ch meddwl chi ydy Taith y Pererin. Ond mi nath John Bunyan ysgrifennu nifer o lyfrau eraill. Ac un ohonyn nhw ydy Y Rhyfel Sanctaidd. Neu i roi y teitl yn llawn i chi, The Holy War, made by King Shaddai upon Diabolus for the regaining of the metropolis of the world. Mi oedd dychymig a John Bunyan yn rhyfeddol. Yn y llyfr yma, mae yna wahanol gymeriadau. Mae Captain Boanerges, Captain Boanerges, sydd yn gyhoeddi'r efengyl wrth gwrs. A mae o'n ceisio adennill dinas Mansoul. Mae'r ddinas yma wedi cael ei chipio gan Diabolus. Y mae'r yn y ddinas yma dan arglwyddiaeth Diabolus, y mae'r yn y ddinas ydy Lord Incredulity. A mae o'n byw efo'i gyfaill, Lord Lustings. Mae'n mwy diddorol darllen y peth. Ond yn wreiddiol, mae'r ddinas oedd Lord Understanding. Ac wrth i ymyl ysgrifennydd neu recorder ddinas oedd Mr Conscience. A mae Mr Conscience yn dal yn byw yn y ddinas. A mae yna un sy'n mynd i allu dod o hyd i Mr Conscience, a hwnnw wedi Captain Conviction. Mae ganddo ni gydwybod. A mae'r gydwybod yn gyfaill yng nghalonau pobl allan fan'na, mae'r gydwybod yn gyfaill yn nghalonau ni. Yn y rhyfel sanctaidd yma i ailgipio Mansoul, i ailgipio eneidiau i Dduw. Canwch i ni ddechrau efo anghredinwyr. Un o mantras yn hoes ni ydy nad ydych chi ddim i orfodi eich safonau chi ar unrhyw un arall achos does a ddim safon absoliwt. Does gynnon ni ddim hawl i ddeud bod rhywbeth yn iawn a phobeth croes ydw fo yn anghywir. Does gynnon ni ddim hawl i ddeud bod na foesoldeb cywir. Ond y gwir efo'r bobl sydd yn deud hyn ydy, nad ydyn nhw'n gallu byw fel yna. Dyn nhw'n gallu bod yn gyson fel yna. Mae tystiolaeth gref wedi dod allan yr wythnos diwethaf yma, bod Lance Armstrong nath ennill y Tour de France sawl tro bod o wedi twyllo trwy gymryd cyffuriau. Ellwch chi ffeindio rhywun unrhyw le sydd yn deud, da iawn, lads, go dda ti am dwyllio'r awdurdodau a get away am gymaint o flynyddoedd. Na, does neb yn barod i ddeud hynny. Mae pawb yn dweud, oedd hwnna'n anghywir, oedd hwnna'n dwyllio, doedd hwnna ddim yn deg, efo rhai eraill yn trio yn onest i ennill y ras a mae o wedi gwneud hynny. Mae rhywbeth yn wrong. Mae hwnna yn gyffredinol. A dystiolaeth fod Jimmy Savile wedi camdrin merched ifanc yn rhywiol. Un o'r dyfyniadau, oedd na glip ohono fo ar y teledu'r wythnos diwethaf yma, lle oedd yn deud efo tafod ni fo, I've always been alone to myself. Ond os neb yn y wlad hon yn deud, diom ots. A na rywbeth wedi sgrifennu ar yn calonau ni sydd yn deud, na, mae hwn yn anghywir. Mae April Jones wedi cael ei chipio ar sôn ydy fod Mark Bridger wedi chymryd iaith lladd i a cuddio'i chorff i'r le. A mae pob asgwrn yn eich corff chi'n gweiddi allan, o, dyle hwnna ddim fod wedi digwydd. Ble dyn ni wedi cael y syniad yma o iawn ac anghywir o foesoldeb? O, mae rhai'n dweud, esblygiad. Mae wedi datblygu rywsut, rywsut yn dda ni. Na, meddai'r Beibl. Ein crewyd ni ar lun a delw Dyw. A rhan o'r ddelw yn ydy'r synwyr o beth sydd yn iawn a beth sydd yn anghywir. Ac er yn bod ni wedi syrthio, ac er bod y ddelw wedi ysbwylio gymaint, mae ôl y ddelw yn dal yne, yn amhawb. Mae Dyw wedi'n creu ni fel creaduriaid moesol. Da ni'n gallu cael yn dal yn gyfrifol am beth da ni wedi'i wneud. Da chi'n mynd i weld yma o'n anifeiliad. Dyrioed wedi gweld cathod o gwmpas glanadda i gyd yn ymgasglu i roed un ohonyn nhw ar brawf achos bod y gath yna wedi bod yn gyfaill efo llygoden yn lle bod yn elin i'r llygoden. Dyrioed i ddigwydd. Tydi anifeiliad ddim yn gweithio fel yna, ond da ni'n wahanol. Mae ganddo ni gydwybod. A mae hwn yn rhywbeth sy'n gyfaill i ni. Pan da ni'n nesau i rannu yr efengyl, da ni'n gwybod bod na gydwybod yng nghalon pobl o'n cwmpas ni. A'r unig beth da ni'n gorau wneud ydy deffro'r gydwybod yna. Achos y gyfraith meddai Paul ydy'n hathro ni at Grist. Pan mae pobl yn dechrau meddwl, dwi'n gyfrifol. Maen nhw'n mynd i ddechrau chwilio am ffordd allan. Maen nhw'n mynd i chwilio am faddeiant. Mynd i chwilio am waredwr. Mynd i chwilio am gymod efo y Duw. Pobl heddiw yn gofyn, pam bod cymaint o ddrogeni? Pam bod Jimmy Savile wedi cael gwneud hynny? Pam bod Mark Bridger wedi cael gwneud hynny os ydy hwnna iac? A pobl yn holi hynny, wel, na chi gyfle i chi ddeud. Wel, yr un rheswm, mae nhw wedi gwneud hynny, a rheswm ydw i weithiau yn hynanol. Pan mae'n pwyntio at nhw, dwi hefyd yn pwyntio tri bys at ein hynan. A mae'r un peth ar waith yn ddau, a dyna pam da ni angen gwaredwr. Mae'r gydwybod yn gyfaill yng nghalon pobl o'n cwmpas ni, achos holwch chi bobl a newch chi ddim ffeindio unrhyw un sydd yn barod i ddeud dwi'n berffaith. Yn foesol berffaith. A mae'r un peth yn wir pan da ni'n gweithio allan yn iachawdwriaeth ni'n hunain. Dwi'n syrthio i bechod. Ond os ydw i yn meithrin ynghydwybod, os dwi'n gwneud ynghydwybod i yn dynner, yna pan mae'r temtasiwn yn dod, mae'r llais bach, a dwi'n gwybod bod yna bortrei yn dweud bod chi ar un ysgwydd efo'r angel bach ac ar ysgwydd arall efo'r diafol bach. Wel, cymwch yr angel yna, nid angel ydi o, ond cydwybod. Rhywbeth mae Duw wedi blaen yn eich calon chi. Dewch â cydwybod chi a gofynnwch chi Dduw wneud eich cydwybod chi'n sensitif. Sensitif. Mae'n rhai planhigion ydyn nhw, maen nhw'n sensitif i gyffyrddiad. A dych chi'n cyffyrdd ddeilen a mae ddeilen yn cyrlio fyny'n syth. Ceisiwch gael cydwybod sydd yn sensitif i bechod. Fel bod y llais yna yn chybydd am bod ni wedyn yn cilio oddi wrth ddrwg ac o yn ceisio daioni. A falle bod rhywun yn mynd i holi sut mae deffro'r gydwybod. Wel, beth oedd wedi deffro Rahab yw sefyllfa. Ond y ddau beth, a'i gymryd yr ail gyntaf, yn adnod 10, mae wedi clywed am weithredoedd Duw. Clywsom fel y sychodd yr arglwydd y dyfroedd y môr coch o'ch blaen. pan ddeithoch allan o'r aifft. Ac fel y bych i ddifodi Sihon a Gog dau frenin yr ymoriad y tu hwnt i'r Iorddonen. Mi oedd yr hanes wedi dod. Mi oedd pobl wedi bod yn deud. Mae yna bobl wedi gadael yr aifft, maen nhw yn yr anialwch. A mae ganddyn nhw ddiw sydd yn gwneud rhyfeddodau. Ac oedden nhw wedi clywed am y môr coch yn agor. Waw! Erbyn pharo y fyddin gryfa yn y byd ar yr adeg honno. A wedyn, pobl eraill wedi mynd i'w cyfarfod nhw, ond oedden nhw gyd wedi cael eu concro. Neb wedi gallu curo rhain, maen nhw'n invincible. Mae'n Duw y bobl yma efo rhain. Ac oedden nhw wedi clywed am weithredoedd Duw. Neu un peth. Yr ail beth oedd wedi deffro'r Ahab i'w sefyllfaodd rhywbeth. Nad oedden nhw'n gallu egluro yn herme jyst clywed hanes. Yn adnod naw, gwn fod yr argwg wedi rhoi'r wlad i chi a bod eich arswyd wedi syrthio arnom. A holl trigolion y wlad mewn gwewyr o'ch plegyd. Yn Exodus 23, adnod 27, mae Duw yn deud fel hyn, byddaf yn anfon fy arswyd o'th flaen ac yn drysu'r holl bobl y byddai'n dod neu herbyn a gwnaf i'th holl elynion droi yn ôl. Ia Duw, yr yw sy'n rhoi argyhoeddiad i'r bobl yma, fedron ni ddim sefyll yn wyneb hyn. Dau beth. Cyhoeddi gweithredoedd Duw ac ysbryd Duw yn rhoi arswyd ar y bobl yma. Yn sylwch, fan yma mae yna ddau wahanol ymateb i hynny yn does. Mae brenin Jericho a trigolion Jericho a trigolion gwlad Canaan. Mae nhw yn clywed am weithredoedd Duw a mae arswyd Duw yn dod arnyn nhw. A be maen nhw'n neud? Mae rhaid i ni ymladd. Mae rhaid i ni wrthwynebu. Mae rhaid i ni wrthod hwn rywsut. Dyna un ymateb. Ond mae'n ymateb arall. Mae Rahab. Mae hi yn clywed am weithredoedd Duw. Mae arswyd Duw yn dod arni. A be mae'n neud? Yr unig beth fedrith i neud. Mae rhaid i mi redeg at y bobl yma. Mae rhaid i mi gael eu cymorth nhw, mae rhaid i fi gael y Duw yma i ofalu amdana i rywsut. A dyna sut mae'r Efengyl yn mynd i weithio. Be sy'n mynd i ddeffro calon pobl o'n cwmpas ni? Wel, mae rhaid i a'r Duw gael ei gyhoeddi yn ei gyflawnder. Ac ie, mae hynna yn golygu bod ni yn deud bod y byd dan farn. Mae o yn golygu bod ni'n deud bod Duw yn mynd i alw pobl i gyfrif am eu pechodau. Ond mae ganddo ni fwy na hynny i ddeud yn does. Mae ganddo ni sôn am Duw yn ymweld â'n byd ni mewn gwaredwr. Bod y gair wedi dod yn gnawd, bod na i wedi dod i gynnig gwaredigaeth. Ac ar ddydd y Pentecost, beth ddigwyddodd? Parthiaid a Mediaid ac Elymitiaid a Thrigolion, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus ac Asia, Ffrigia, Pamphylia, yr aifft a pharthau Libia, tua Cyrene, a'r ymwelwyr o Rufain yn Iddewon a Phrosilitiaid, Cretiaid ac Arabiaid. Yr ydym yn ei clywed hwn llefaru yn ein hieithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw. Yn dangos calon Duw i gyrraedd allan i bob math o bobl. Yr holl bobl wahanol mae'n clywed yn eich iaith nhw, iaith i'm ham, am fawrion weithredoedd Duw. Felly mae gyhoeddi gair Duw, gweithredoedd Duw, yn un rhan o'r darlen. Ond mae'n rhan arall wrth gwrs. Mi ddoth na lawer iawn ar ddydd y Pentecost i argyhoeddiad. Pam roedd yr ysbryd glân yna. Yr ysbryd glân yn gweithio yn eu calonau nhw, i feddalu eu calonau. Ac i oedd na rai'n ffyrnigo, ac oedd y Sanhedrin yn ffyrnigo, ac oedd nhw'n troi yn erbyn. Fel oedd Brenin Jericho a Tregolion Jericho wedi troi yn erbyn. Ond ar ddydd y Pentecost, dyma miloedd yn dod ac yn credu yn yr arglwydd. A dych chi'n gweld be mae rhywun yn teimlo di bod ganddo ni neges gymaint cryfach nag oedd gan pobl cyfnod Joshua. A Paul yn ilythyr at yr yfeiniad yn sôn mewn cyd-destun gwahanol am ddaioni Dyw yn dy dywys i edifeirwch. A dyma sy'n wir yn dod â ni i edifeirwch. Nid deud, dech chi'n bechyduriad a dech chi'n heddi barn Dyw a. Ond mae Iesu Grist wedi dod i farw dros rai fel chi. Fel fi. Dyma sydd yn toddi calon rhywun ynde. A'r hen emyn wrth gofio i'r ryddfannau yn yr ardd. A'i chwys fel defnynnau o waed, a redig ar gefn oedd mor hardd a'i daro a chleddyf ei dad, a'i arwain ei galfar i fryn, a'i hoelio ar groesbren o'i fodd. Pa dafod all dewi am hyn, pa galon mor galed na thodd. Dyma sy'n toddi calon rhywun. Y newyddion yma, danfendith ac eneiniad yr ysbryd glân. Dyna'n gwaith ni. Cyhoeddi gweithredoedd mawr yw gweddio am yr ysbryd ddod mewn nerf. A dyna ni pregethio i'r byd. A dyna sy'n mynd i weithio yn ynghalon ni hefyd. Pan dwi eisiau gwrthsefyll pechod. Gallai ddod atai'n hynna'n a deud Dafydd dyma wyt ti fod wneud a dyma'r ddeddf a paid a torri'r ddeddf. Ond yr un sydd wir yn symud yng nghalon i ac yn newid yng nghalon i ydy pan dwi'n gweld fy meiau oedd y waiwffon. Fi hoeliodd Iesu i'r groes. Mae'n rygion i fi wedi gwneud hynna i'r gwaredwr. A mi oedd i dioddau er mwyn i fi fod yn wahanol. A pan dwi'n cofio hyn a dwi'n pregethu fo i fi'n hynna'n a mae'r ysbryd yn dod efo'r argyhoeddiad yna. Pam oedd eisiau pechu? Pam oedd eisiau mynd ar ôl y pethau yma? A'i holl leisiau'r greadigaeth, holl ddyniadau cnawd a byd wrth dylais y brytyf tawel yn distewi a mynd yn fyd. Wel, wedi cymryd y benod yma fel darlun. Jericho yn ddinas geirag. Ac felly, mae calonau efo Miriau yn erbyn yr efengil, ond mae gynnod ni gyfaill yn y galon. Fel oedd Rahab yn o blaid yr Israeliad, yn ochri efo'r Israeliad. Felly mae'n cydwybod ni yn ochri os mynwch chi efo Dyw yn yn herbyn ni ynglyn a phechod. A dyn ni'n ceisio gwaredor. A mae capten Boanerges yn dod. A mae'n cyhoeddi gweithredoedd mawr Dyw. Gweithredoedd mawr Dyw o farn, gweithredoedd mawr Dyw o waredigaeth yn Iesu Grist. A dan fendith Dyw, dan eneiniad yr ysbryd glân, mae'n ymateb yn dod yn cylonau ni. Bod i Dyw yn helpu ni i gymhwyso'r pethau yma i'n cylonau ni.